สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพุธที่2พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศเปิดเผยว่าไม่มีหลักฐานว่าอิหร่านมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2009คนงานทั่วโลกร่วมเดินขบวนเนื่องในวันแรงงานสากลนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวปฏิเสธหลังมีข่าวว่าเขาเรียกทรัมป์ด้วยคำดูหมิ่นสติปัญญาและสื่อพม่าระบุกองทัพจะเอาผิดกับทหารที่ล่วงละเมิดทางเพศกับชาวมุสลิมโรฮิงจาในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่เกาหลีใต้เรียกร้องให้สหประชาชาติเข้าร่วมตรวจสอบการปิดสถานที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับหน่วยงานที่เรียกว่าติ้งแทงค์ในอเมริกาคืออะไรและส่งผลต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรนะครับตามกันด้วยข่าวทางการแพทย์นะครับแอปใหม่ช่วยวินิจฉัยอาการป่วยทางจิตและปิดท้ายวันนี้กันด้วยรายงานที่ว่า Facebook เปิดตัวบริการใหม่หาคู่ออนไลน์รวมทั้งคำในข่าวว่าด้วยคำศัพท์ในวงการออนไลน์เดตติ้งนั่นเองนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนนะครับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เปิดเผยในวันนี้ว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าอิหร่านได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ภายหลังจากปีค.ศ.2009ซึ่งรายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมา1วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูแสดงหลักฐานว่าอิหร่านกำลังปกปิดโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับรายงานซึ่งจัดทำโดยผู้อำนวยการ IAEA นายยูกิยะอามาโนะบอกว่าบทสรุปของการสืบสวนเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นระบุว่าอิหร่านเคยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก่อนปีค.ศ.2003เท่านั้นนะครับแต่กิจกรรมเหล่านั้นไม่เคยไปไกลกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การสิ้นสุดของกระบวนการสืบสวนครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านได้ทำเอาไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศนะครับได้แก่สหรัฐรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีทางทำเนียบขาวได้ออกมายกย่องข้อมูลจากรายงานล่าสุดของ IAEA นะครับโดยบอกว่าเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับขยับมาที่เมียนมานะครับสื่อของรัฐบาลเมียนมารายงานว่ากองทัพได้ให้ความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่สหประชาชาติว่าจะใช้มาตรการรุนแรงกับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงทางเพศต่อชาวมุสลิมโรฮิงจานะครับการพบกันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเมียนมาของคณะทำงานสหประชาชาติชุดนี้เพื่อลงพื้นที่ในแคว้นยะไข่ซึ่งเป็นบริเวณความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธชาวโรฮิงจากองทัพรัฐบาลเมียนมาเคยถูกวิจารณ์จากสหประชาชาตินะครับว่าใช้ความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ความรุนแรงในแคว้นยะไข่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วได้ทำให้ชาวโรฮิงจาจำนวนเกือบ 300,000 คนต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่ของพวกเขานะครับชาวโรฮิงจาที่อพยพเข้าไปยังบังกลาเทศจำนวนมากกล่าวถึงการสังหารการเผาหมู่บ้านและการข่มขืนเหยื่อแต่ทางการปฏิเสธรายงานที่ว่านี้และไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเรื่องการกวาดล้างทางชาติพันธุ์นะครับอย่างไรก็ตามสื่อของรัฐบาล Global New Light ได้อ้างคำกล่าวล่าสุดของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ระบุว่าความรุนแรงทางเพศนั้นเป็นการกระทำที่เลวร้ายและกองทัพจะใช้มาตรการที่รุนแรงต่อผู้กระทำผิดนะครับแคเรนเพียสทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการหารือกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมานั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้คณะของ UN ยังได้พบกับผู้นำรัฐบาลเมียนมานางองซานซูจีซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาด้วยนะครับและหลังจากการหารือครั้งประวัติศาสตร์ของ2ชาติเกาหลีฝั่งทำเนียบสีน้ำเงินของเกาหลีใต้ก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวกดดันให้องค์การสหประชาชาติจับตาการยุติการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นปลายเดือนนี้ผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและคุณ นิติการกำลังวันจะถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีมุนแจอินแห่งเกาหลีใต้ต่อสายตรงถึงเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN แอนโตนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติติดตามการยุติโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือตามการเปิดเผยของโฆษกทำเนียบสีน้ำเงินค่ะ
UN 안보리의승인이필요한사항들이지만
นายคิมอุยคิมโฆษกประจำทำเนียบสีน้ำเงินของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเลขาธิการ UN ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งอาจจะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาวุธไปประสานงานกับเกาหลีใต้แต่กระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซะก่อนทั้งนี้ในการหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ให้คำมั่นว่าจะปิดฐานทดสอบนิวเคลียร์ที่เมืองปุงเกรีภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้ยังบอกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะวางแผนเชิญสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้และสหรัฐไปสังเกตการปิดฐานทดสอบนิวเคลียร์ที่นั่นด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งคือการประชุมสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนและนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึงประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีไนจีเรียที่ทำเนียบข่าวว่าสหรัฐได้มองหาสถานที่จัดการประชุมสุดยอดนี้ไว้หลายแห่งรวมทั้งสิงคโปร์แต่ก็ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมสุดยอดที่เขตปลอดอาวุธบริเวณพรมแดน2เกาหลีซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเพราะการเจรจาสันติภาพเริ่มต้นขึ้นที่นั่นก็ควรจะเฉลิมฉลองที่นั่นมากกว่าในประเทศตัวกลางค่ะพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวชื่นชมนายคิมจองอึนว่าเป็นบุคคลที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาและทรัมป์มั่นใจว่าการประชุมสุดยอดระหว่างทั้งสองชาตินี้จะเกิดขึ้นและทิ้งท้ายเอาไว้ได้ว่าหากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมที่จะเดินออกจากการประชุมทันทีค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับจากรายงานทั่วโลกนะครับมาที่ข่าวในสหรัฐบ้างนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่ปฏิเสธข่าวว่าเขาใช้ถ้อยคำดูหมิ่นสติปัญญาเรียกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับพลเอกเคลลี่ปฏิเสธข่าวของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาเคยเรียกประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ด้วยคำว่าอีเดียตนะครับสำนักข่าว NBC ระบุว่าพลเอกเคลลี่วิจารณ์ความรู้ความเข้าใจของโดนัลด์ทรัมป์อยู่บ่อยครั้งในหลายเรื่องเช่นนโยบายคนเข้าเมืองรายงานข่าวกล่าวด้วยนะครับว่าจอห์นเคลลี่เห็นว่าตำแหน่งของตนในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนั้นเป็นงานที่ช่วยปกป้องประเทศจากการใช้ความรู้สึกชั่ววูบในการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในคำแถลงปฏิเสธรายงานข่าวใน NBC นั้นนายเคลลี่กล่าวว่าตนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและจริงใจกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์อีกครั้งสืบเนื่องจากกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter นะครับว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียอย่างยิ่งที่คำถามหลายสิบข้อที่ผู้สืบสวนต้องการถามกับตนนั้นรั่วไหลสู่สำนักข่าวต่างๆและว่าเป็นเรื่องยากที่จะขัดขวางการสืบสวนเมื่อจริงๆแล้วไม่มีความช่วยเหลือใดๆจากรัสเซียที่ทำให้ตนชนะการเลือกตั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ตีพิมพ์คำถามต่างๆในวันอังคารนะครับซึ่งเชื่อว่าคณะสืบสวนของอัยการมุลเลอร์นั้นจะใช้คำถามเหล่านั้นตอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานของทรัมป์ในช่วง15เดือนหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งรวมถึงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีเมื่อ1ปีก่อนขณะที่เขากำลังสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียด้วยนะครับและวันนี้เช่นกันทำเนียบขาวระบุว่าน่าจะสามารถสรุปการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกได้ภายใน30วันข้างหน้านะครับโดยมีเป้าหมายยกเว้นประเทศเหล่านั้นจากมาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องนี้ออกไป จากเดิมที่กำหนดเส้นตายเอาไว้เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับเกาหลีใต้นะครับเพื่อให้มีการยกเว้นการขึ้นภาษีสำหรับสินค้าเหล็กกล้าจากเกาหลีใต้อย่างถาวรนอกจากนี้ยังมีการตกลงในหลักการกับอาร์เจนตินาออสเตรเลียและบราซิลด้วยนะครับเมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้านำเข้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมนำเข้าโดยมีเป้าหมายไปที่หลายประเทศนะครับรวมทั้งจีนรัสเซียญี่ปุ่นและประเทศผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมรายใหญ่อื่นๆนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับและเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า think tank หรือคลังสมองกันบ่อยครั้งนะครับซึ่งใช้เรียกสถาบันด้านนโยบายหรือสถาบันด้านการวิจัยที่มีทีมนักวิชาการให้คำปรึกษาหรือความรู้เกี่ยวกับการเมืองสังคมและประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับสถาบันเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการร่างนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรวันนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มาให้ฟังกันครับ
จากสถาบันคลังสมองทั้งหมดมากกว่า 1,800 แห่งทั่วสหรัฐเกือบ400แห่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันค่ะคณะบริหารของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆพึ่งพาผลการวิจัยและแนวความคิดที่มาจากสถาบันคลังสมองเหล่านี้เพื่อใช้ในการร่างนโยบายสถาบันคลังสมองเหล่านี้นะคะเคยถูกวิจารณ์มาตลอดว่ามีอิทธิพลมากเกินตัวต่อการร่างนโยบายของรัฐบาลสหรัฐแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะคะว่าเมื่อเทียบกับรัฐบาลชุดก่อนหน้าหลายๆรัฐบาลรัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่ใส่ใจต่อแนวความคิดของสถาบันคลังสมองเลยค่ะมาร์ครอมศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีค่ะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาภาคภูมิใจในตัวเองในฐานะรัฐบาลที่มีสติปัญญาสูงเป็นรัฐบาลที่ใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างมากต่อผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์ผลแล้วค่ะเขากล่าวอีกว่าสถาบันคลังสมองในสหรัฐเคยมีบทบาทมากต่อรัฐบาลสหรัฐแต่มาในปัจจุบันประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าสถาบันคลังสมองเป็นเพียงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไม่น่าไว้วางใจและมีผลงานที่น่าสงสัยค่ะนอกเหนือจากจะมีอิทธิพลต่อการออกนโยบายของรัฐบาลแล้วนะคะสถาบันคลังสมองทั้งหลายยังเป็นแหล่งฝึกอบรมคนที่อยากเข้าสู่งานด้านสื่อมวลชนหรืองานในรัฐบาลค่ะอิริกโรเซนบาร์กแห่งศูนย์เบลเฟอร์เพื่อวิทยาศาสตร์และกิจการต่างประเทศกล่าวว่าสถาบันคลังสมองมีบทบาทสำคัญเสมอมาในด้านการร่างนโยบายและการเมืองค่ะแต่ตนไม่คิดว่าสถาบันเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดีตเขากล่าวว่าอิทธิพลเบื้องต้นของสถาบันคลังสมองมี2 อย่างด้วยกันนะคะคือเผยแพร่ความคิดใหม่ๆและพยายามส่งเสริมความคิดนั้นและในกรณีของศูนย์เบลเฟอร์เพื่อวิทยาศาสตร์และกิจการต่างประเทศคือการฝึกฝนให้คนออกไปทำงานสร้างอิทธิพลด้วยการเข้าไปทำงานในรัฐบาลหรือในวุฒิสภาค่ะนอกจากนี้สถาบันคลังสมองยังเป็นหน่วยงานที่ผลิตคนที่มีความสามารถอีกด้วยในรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชรองประธานาธิบดีดิกเชนนี่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐโดนัลด์รัมส์เฟลด์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคอนโดลิซาไรส์ล้วนแต่มาจากสถาบันคลังสมองหลายแห่งในกรุงวอชิงตันค่ะแต่ว่านโยบายและแนวคิดต่างๆมักมีพื้นฐานจากความเอียงข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นการเข้าใจว่าใครเป็นคนจ่ายเงินค่าความคิดเหล่านี้ก็มีความสำคัญค่ะศาสตราจารย์รอมแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าตนคิดว่าสำคัญมากที่ประชาชนควรรู้ว่าเมื่ออ่านรายงานที่ออกโดยสถาบันคลังสมองใดๆผู้อ่านจะต้องพยายามเข้าใจด้วยว่ารายงานนั้นได้รับอิทธิพลจากคนที่จ่ายเงินค่าเขียนรายงานหรือไม่ค่ะและยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าสถาบันคลังสมองมีผลต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐมากแค่ไหนแต่เมื่อย้อนรอยไปดูจะพบนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายของรัฐบาลหรือการลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆล้วนแต่มีอิทธิพลมาจากหนึ่งในบรรดาสถาบันคลังสมองที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงวอชิงตันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับไปต่อกันนะครับคราวนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับวันแรงงานสากลนะครับ วันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันแรงงานสากลคนทำงานในหลายประเทศก็ร่วมกันเดินขบวนนะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆช่วยจัดการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นั่นเองนะครับโดยที่รัสเซียประชาชนราว 120,000 คนเดินขบวนที่จัตุรัสแดงกลางกรุงมอสโกนะครับตามธรรมเนียมในวันแรงงานซึ่งเคยเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตนะครับส่วนที่สเปนนะครับประชาชนหลายพันคนก็เดินขบวนเรียกร้องค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียมระหว่างชายกับหญิงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งยังขอค่าแรงที่สูงขึ้นด้วยและที่อินโดนีเซียนะครับคนงานราว 10,000 คนเดินขบวนใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตาเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มและก็ขอให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง64จุดปิดที่ 24,099 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น64จุดนะครับปิดที่ 7,131 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดครับปิดที่ 2,655 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง13ดอลลาร์50เซนต์นะครับปิดที่ออนละ 1,305 ดอลลาร์กับ70เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท68สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับคราวนี้มาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่ามีประชากรราว 1% ของโลกนะครับที่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวน2ขั้วหรือที่เรียกว่าไบโพล่านะครับและขณะนี้ทีมนักวิจัยในเดนมาร์กก็ได้คิดค้นแอปในมือถือที่ช่วยตรวจวัดอาการแปรปรวนทางอารมณ์ของผู้ป่วยได้แบบระยะไกลแล้วนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน2ขั้วมีตั้งแต่อาการอ่อนๆไปจนถึงขั้นรุนแรงค่ะแต่ว่าผู้ป่วยทั้งหมดจะมีอารมณ์ที่สลับไปมาระหว่างอารมณ์ดีมากเกินปกติกับอารมณ์ซึมเศร้าและในแต่ละช่วงของการแปรปรวนทางอารมณ์นี้นะคะจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปค่ะในช่วงที่มีอารมณ์ดีหรือที่เรียกว่าอาการเมเนียผู้ป่วยจะขยันมากผิดปกตินอนน้อยและยังมีความกล้าเสี่ยงมากขึ้นบางคนอาจจะมีอารมณ์ร้ายและในช่วงที่เกิดอารมณ์ซึมเศร้านะคะผู้ป่วยจะร้องไห้ไม่ยอมลุกจากที่นอนหรือบางครั้งอาจจะคิดถึงเรื่องฆ่าตัวตายค่ะนายปีเตอร์เฮชแลนด์หนึ่งในผู้ป่วยไบโพล่ากล่าวว่าในช่วงที่ผู้ป่วยเกิดอาการซึมเศร้าสุดๆนี้เองนะคะที่จะต้องมีคนคอยคุยด้วยค่ะ
If you feel depressed it can be really tricky and hardTo tell people I need help.
เขากล่าวว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกซึมเศร้ามากจนไม่รู้จะบอกคนอื่นได้อย่างไรว่ากำลังต้องการความช่วยเหลือทางด้านบริษัทมอนเซนโซในเดนมาร์กได้คิดค้นแอปมือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้ค่ะและจะเตือนแพทย์ที่บำบัดผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวหนึ่งในผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน2ขั้วที่กำลังทดลองใช้แอปMatt's Trier Bloom นี้กล่าวว่าหากเขารู้สึกเครียดจิตแพทย์ที่ให้การบำบัดซึ่งคอยติดตามดูอาการของเขาแบบทางไกลจะโทรศัพท์มาถามไทยอาการทันทีค่ะ
This measuring back to a clinician and the clinician is able to call you back when she sees something which makes her alert is very special
ผู้ป่วยกล่าวว่าแอป Matt's Trier Bloom นี้มีความพิเศษเพราะช่วยแจ้งผลการวัดระดับอารมณ์ของผู้ใช้กลับไปยังแพทย์ผู้บำบัดและนักบำบัดจะโทรมาคุยกับผู้ป่วยค่ะนอกเหนือจากการวัดดูพฤติกรรมของผู้ป่วยและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่ใช้แอป Matt's Trier Bloom นี้จะต้องทำการประเมินตัวเองและข้อมูลทั้งหมดจะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่สำนักงานของจิตแพทย์ผู้ให้การรักษาค่ะ
The type of sensor data
This type of sensor data can in combination with self assessments provide a hint regarding whether they match up
Christopher Soderstein จิตแพทย์ชาวสวีเดนกล่าวว่าข้อมูลที่ได้จากระบบเซ็นเซอร์แบบนี้เมื่อใช้ร่วมกับการประเมินตัวเองของผู้ป่วยจะช่วยให้แพทย์ค้นพบได้ว่าข้อมูลที่ได้ตรงกันหรือมีความแตกต่างกันค่ะบรรดาผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน2ขั้วหรือไบโพล่าที่ทดลองใช้แอปตรวจวัดอารมณ์นี้ชี้นะคะว่าการตรวจพบการแปรปรวนทางอารมณ์ของพวกเขาแต่เนิ่นๆช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ในการจัดการกับอาการแปรปรวนของอารมณ์ได้ทันทีที่เกิดขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ Facebook เพิ่งประกาศออกมานะครับว่าจะเปิดตัวออนไลน์เดทติ้งไซต์หรือว่าเว็บไซต์หาคู่นั่นเองเดี๋ยวคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ให้ฟังกันครับ
ค่ะในที่สุดนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ก็ประกาศแผนที่จะกระโจนเข้าสู่ตลาดแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์หรือว่าออนไลน์เดทติ้งแล้วโดยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐเนี่ยนะคะก็มีการประกาศแผนที่ทำฟีเจอร์หาคู่โดยทางมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ก็บอกว่าฟีเจอร์หาคู่นี้จะช่วยเชื่อมต่อผู้คนที่ไม่เข้าถึง Facebook ให้สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไม่ใช่ความสัมพันธ์แค่ชั่วคราวนั้น
โอ้คร
ับเรื่องนี้ก็เลยทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ก็เลยปิ้งไอเดียเลยนะคะว่าเราต้องมีคำศัพท์ฮิปๆที่ว่าด้วยการเดทออนไลน์กันถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือเดทอย่างไรไม่ให้นกเราต้องรู้จักคำศัพท
์โอ้นี่ทุ่มเทคือเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์หาคู่ด้วยใช่ไหม
ไม่ดิฉันไม่เข้าไปดิฉันเชื่อว่าการเจอกัน
ในโลกความจริงเนี่ยดีกว่าอ่ะแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับหลายคู่มากเลยเพราะว่าเป็นสถิติเลยว่าคนสมัยนี้เนี่ยพบเจอกันในโลกออนไลน์เนี่ยมากเป็น
น่าจะเป็นหลักสองดิจิตเลยแหละ
ครับ
นะคะอ่ะคำแรกถ้าเราเดทกันแล้วมักจะมีคำว่าเบค่ะ BAE เบใช้เรียกแทนคนสำคัญของคุณบางคนก็บอกว่าเป็นการลดรูปของคำว่าเบฟหรือว่าคำว่าเบบี้ที่แปลว่าที่รักกันนะคะ
ค
แต่ว่าในปัจจุบันบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็นำคำว่าเบมาใช้กับมีมที่กำลังโด่งดังเชฟตุรกีที่บิดเกลือแบบเนี้ยเขาก็ถูกเรียกว่าซอลเบย์นะคะข้าโรยเกลืออันเป็นตำนานของเขานั่นเองอีกคำหนึ่งค่ะคัฟฟิ้งซีซันนะคะนึกถึงคำว่าแฮนด์คัฟที่แปลว่ากุญแจมือเนาะก็จะต้องอยู่ติดกันแต่ติดกันแค่ชั่วคราวความหมายของคัฟฟิ้งซีซันก็หมายถึงฤดูหาคู่ค่ะ
ก็คือเหมือนกับมาถูกผูกกุญแจมือไว้ด้วยกันชั่วคราว
ใช่แล้วก็พอหายหนาวก็จากกันไปนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า deep like คำว่า like เนี่ยก็แปลว่าชอบอยู่แล้วพอ deep เนี่ยก็คือแบบว่าหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบ
มากเลย
ปรับรื่มเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า swipe right ค่ะแอปพลิเคชันหาคู่ Tinder เลยโด่งดังเลยเพราะว่าเวลาจะเจอคนถูกใจในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยผู้ใช้จะต้องเลื่อนหน้าจอไปทางขวาถ้าคนนี้หน้าตามีโอพฤติกรรมไบโอก็เขาให
้
เลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมคือ move on แต่ถ้าถูกใจก็ swipe right ไปเลยค่ะโดนใจนะคะอีกคำหนึ่งคือถ้าเรา swipe right แล้วเราอยากจะคุยต่อ sliding into DMs DM ย่อมาจากคำว่า direct message ค่ะหรือข้อความส่วนตัวก็คือพอเราสนใจเขาแล้วเราก็แอบส่งข้อความคุยกันหลังไมค์ถ้าเป็นแบบ
สมัยก่อนวิทยุเดี๋ยวไปคุยกันหลังไมค์นะครับ
อ
ันนี้คือ DM
แต่เราไม่มีหลังไมค์นะมีแต่ inbox เข้ามา
inbox
นะคะคุยกันมาสักพักอยากเจอตัวจริงอ
่
ะเขาให้ไปที่มีตัวย่อที่บอกว่า IRL ซึ่งย่อมาจาก in real life คือเรามาเจอกันในชีวิตจริงดีกว่านะคะพอตกลงปลงใจก็ต้องบอกสถานะกันตัวย่อก็คือ DTR หรือย่อมาจากคำว่า Define the Relationship ซึ่งแปลว่าการระบุความสัมพันธ์ให้โลกได้รู้นั่นเอง
ครับผม
คำนี้ดูเป็นคำดีๆนะเดี๋ยวไปดูโซนคำข้างหลังที่ความหมายไม่ค่อยดีกันค่ะอันแรกคือ Bread Crumbing แปลตรงตัวก็คือเหมือนแบบโรยเกล็ดขนมปังเหมือนในนิทาน Hansel and Gretel เนาะโรยขนมปังกลับบ้านแต่ครั้งนี้ในการเดทออนไลน์หมายถึงส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราก็สนใจแต่แท้ที่จริงแล้วคือไม่ได้คิดจะจริงจังอะไร
เหมือนกับโยนผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่
แต่นี่คือโรยขนมปัง
ใช่คือหายไป ก็หายไปเลย อะไรประมาณนี้อีกคำหนึ่งคือคำว่าบอทค่ะมาจากโรบอทหมายถึงการสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาให้มีตัวตนจริงๆในเว็บไซต์หาคู่คือให้สังเกตว่าโปรไฟล์ใครดูดีมีไลฟ์สไตล์น่าค้นหาเกินจริงเนี่ยอันตรายอาจจะเป็นบอทก็ได้อีกคำหนึ่งค่ะคำว่าแคทฟิชชิงไม่ได้แปลว่าปลาดุกนะคะแปลว่าการขุดบ่อล่อปลาคือการทำบัญชีปลอมใช้ภาพใช้ข้อมูลของคนอื่นมาเพื่อหาคนรักบางครั้งร้ายแรงถึงขั้นเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเงิน
อันนี้น่ากลัว
นะคะแต่อีกอันนึงดูแล้วอาจจะไม่น่ากลัวแต่ออกแนวขำ Hat Fishing ถ้าเกิดคุณกำลังสนใจใครบนโลกออนไลน์แต่ว่าคนนั้นเนี่ยรูปโปรไฟล์มีแต่ใส่หมวกตลอดเวลาทุกอริยบทขอให้ระวังว่านี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า Hat Fishingหรือการใส่หมวกเพื่อหาคู่ค่ะ และเขาและเธอเหล่านั้นอาจจะสวมหมวกเพื่ออำพรางผมบางอยู่ก็เป็นได้นะคะแล้วถ้าความสัมพันธ์ไม่ถึงฝั่งอาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าโกสติ้งค่ะ
ค
ือวิญญาณนะคุณกำลังเดทอยู่แล้วอยู่ดีหายไปโดยไม่มีคำอธิบายคล้ายๆกับเป็นวิญญาณนั่นเอง
เป็นโกสต์
และคำสุดท้ายส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะคือคำว่า submarining แปลตรงตัวคือเรือดำน้ำใช่ไหมแต่นี่คือเทรนด์การเดทออนไลน์แห่งปี2018เลยนะเพราะว่าเลวร้ายกว่าภาวะโกสติ้งที่เป็นวิญญาณเมื่อกี้ซะอีกคือหายไปแล้วไม่พอเพราะเราทำใจได้จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิด
เหมือนเป็นเรือดำน้ำดำหายไปแล้วค่อยโผล่ขึ้นมา
ไม่ใช่เรือดำน้ำแบบบ้านเรานะแต่เป็นสถานการณ์เรือดำน้ำที่ของความสัมพันธ์ออนไลน์นั่นเองค่ะ
ก็คือพลุโผล่ว่าอย่างนั้น
ใช่ค่ะ
ครับผมอ๋อก็เป็นคำศัพท์นะครับต่างๆที่สำหรับใช้กันในเว็บไซต์หาคู่ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนที่ระบุถึงการสร้างสรรค์จากสมองของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องและปกป้องโดยกฎหมายเช่นสิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานศิลป์ต่างๆตลอดจนสัญลักษณ์ชื่อภาพและงานออกแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลงานดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นเทคโนโลยีหรือยารักษาโรคพูดง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เราการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกับการขโมยกระเป๋าสตางค์หรือทำลายสินค้าของคนอื่นผลที่ตามมาจากการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเด่นชัดตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับยาปลอมในการรักษาก็อาจยิ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หรือการลักลอบขโมยความคิดของศิลปินนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นก็เหมือนกับการปล้นรายได้ของคนเหล่านั้นและโกงผู้ซื้อด้วยสินค้าที่ปลอมแปลงซึ่งมีราคาถูกกว่ารูปแบบหนึ่งของการลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักคือการขโมยข้อมูลทางการค้าหรือทางเทคโนโลยีซึ่งมักทำผ่านโลกไซเบอร์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติจากบริษัทหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทนั้นต้องการเข้าไปทำธุรกิจวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และยกย่องความทุ่มเทของบรรดาผู้ที่สร้างผลงานเหล่านั้นที่ต้องการพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อมวลมนุษย์สำหรับปีนี้ธีมของวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกคือสตรีในวงการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องความเสียสละของสตรีในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาคือปัจจัยที่ช่วยรับรองว่าโลกจะสามารถได้รับประโยชน์จากเวลาทรัพยากรและพลังสมองที่ทุ่มเทไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งผลงานในรูปแบบต่างๆและทุกภาคของการผลิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials